zabalik dugu 2025 urteko Euskara Aventuran izena emoteko epea, abenduaren bian zabaldu zan. 2008 eta 2009 urteetan jaiotako Euskal Herriko eta Diasporako gazte Euskaldunek emoleiki izena eta horretarako martiaren bostera bitarteko epea daukie.
2010 urtean jaiotakoek be aukerea izango dabe parte hartzeko, baina bakarrik Lapurdi, Baxenafarroa, Zuberoa eta Diasporako gazteak badira. 127 gaztek hartu ahal izango dabe parte guztira 2025 urteko Euskara Aventuran. Garagarrilean zehar, Euskal Herria zeharkatuko dabe oinez eta euskeraz. Alaitz Elizburu daukagu geugaz, Euskara Aventurako koordinatzailetariko bat, egun on Alaitz?
Kaixo, egun on.
Abenduaren bian zabaldu zan, Euskara Aventuran izena emoteko epea, astea igaro da, denbora gitxi da, baina zelan doa kontua?
Ba, oso ondo, egia eta, bueno, irrikitan gaude edizio berriari hasiera emateko, eta horretarako ba, dagoeneko zuek izan bezala izen emate epea zabaldu dugu, eta martxoaren bostera arte izango dute epea zabalik ba, izena eman alizateko, espediziora etortzeko guztaia, bai.
Esan daigun, amaitu barri dan Durangoko azokan behizan zariela, ikasle goizean, eta abenduaren zeiko gazte estanda ekimenean, zer moduz?
Ba oso ondo, ia zan, guretzako oso egun polita izaten da, izan ere, ba aurreko urteetako ediziotako gazteekin elkartzeko egun bat izaten da, eta baita ere, urrengo edizioi begira, ba bueno, izkat zabalkundea egiteko, ba esparru, ba oso apropos bat.
Zeigarren Euskara Aventura izango da 2025 urtekoa, ez dago zalantzarik esatean, arrakasta handia izan dauan ekimena dela, orain arte izan dauan erantzuna ikusita, ez?
Ba, bai, egia esan, bueno, geroz eta arrakasta gehiago izaten ari dela ikusten dugu, batez ere, izen emateko puruak, ba, geroz eta altuagoa direlako, eta geroz eta gazte gehiago, ba, ezagutzen dutelako Euskara Aventura, eta da, izaten dutelako etorri. Tamalez, momentuz, 127 baino ezin ditugu hartu, eta beraz, ba, etorkizunera begira, ba, gustatuko litzaiguke, ba, pizkat kopuru hori zabaltzea.
Esan dugunez, 15, 16 eta 17 urteko gaztek daukie izena emoteko erea, Alaitze, konta iguzu, zer egin behar dabe?
Bale, ba, gu gaztei eskatzen diegu, bueno, eskatzen diegun gauza bakarra edo pare bat gauzak dira, alde batetik aurkezpen bideo bat egitea, minutu bat ingurukoa, ba, beraien burua aurkeztu, nokoa diren, zerraiti nahi duten Euskara Aventuran parte hartu, zer emango dioten beraiek Euskara Aventurari, eta beste alde batetik proiektutxo bat egin behar dute. Proiektu bat esaten dugunean da, lan txikitxo bat, eta lan hori egiteko guk urtero ateratzen ditugu, gure webgunean iragartzen ditugun hiru gai. Aurtengo gaiak izango litzatezke beldurrak, klima aldaketa eta gizartea, individualista edo kolektibista den hausnartzea, eta gero gai hori jorratzeko sei formatu ezberdin dituzte aukeran.
Eta hiru gai horrek zeren arabera aukeratu duzu ez, zer gaitik aukeratu duzu ez?
Bale, ba, guk beti nahi izaten dugu gaztei eman hitza eta, bueno, ba, iazko parte hartzaiei galdetu eta osnarketa momentu hoietan, ba, bueno, atera ziren gaiak izan ziren, ikusi genula, ba, bueno, gaztei benetan interesatzen zaizkien gaiak direla eta ba, zerremana edo zerrezana badagoela horren inguruan, ez, ba, aurregun beldurrak eta bai ez direlako aurreko urteetan edo bueno, belaunaldi atzerako belaunaldiek izaten zituzen berdinak eta bueno, hainbat ba bueno, jakingura dun ba pertsonak agertu ziren interesarekin gai horiekiko eta beraz ba jarrekan duzan ez, ba zerbaitik ez probat.
Eta esan dozunez, hiru gai horren inguruan gazteei hausnarketa bat egitea eskatzen dutzazue, eta sei formatotan aurkeztu leikie. Zeintzu dira formatoak?
Bale, ba, formatuen artean dauzkagu lan plastikoa, historikoa, literarioa, sormen digitala, ikusentzunezkoa eta musikala. Eta hauek dira, bueno, batez ere proposatzen ditugu, pentsatuz, ba, gazte bakoitzak, ba, bueno, saletasun bat edo ba, agian erraztasun gehiago izan dezakela idazten, beste batek izan dezakelako ba, margolanak egiten, beste batzuk bideoak editatzeko gaitasuna edo erraztasuna dutelako, beraz, ba, publiko guztiei ba, erraztasun hori eskaini ahal izateko, ez?
Alanda be, aurreko urtetako edizioak ikusita, gazteak nondik tiretuten dabe?
Ba, egia esan, denetari jaso izan dugu. Margolanak batez ere asko izaten dira baita ere, eta agian esan dezaket margolanak izaten direla gehiengoa. Baina orokorrean denetarik jasotzen dugu.
Taldeka aurkeztu daiteke, ala banaka izan behar da derrigor?
Ez, pertsonako altagaita bat eskatzen dugu. Taldeka ez dugu aldi zen, apuntatzen.
Martiaren bostera bitartean aurkeztu leikiez, proiektu eta proposamenak, irubikoitza.euskarabentura.eus elbidera. Ondoren, zelan egingo da, 127 partaideen aukeraketea, zer hartzen da kontuan?
Ados, ba, bueno, eskatzen diegu proiektutxo hori egiteko, gero Eusko Ikaskuntzako kidei bidaltzen diegu gure baremo batzuen artean zuzendu dezaten, eta guk behin jasotzen dugunean evaluazio hori kontutan hartuta, gero jatorria, pertsona horren jatorria, generoa eta aurkezpen bideoa kontutan hartuta, horre egiten da hautaketatxo bat.
Atarako dozue behin-behineko zerrenda bat eta behin betikoa noizko egongo da?
Ba, apirilaren 22an aterako dugu behin hautatuen zerrenda izango dana, eta gero, bueno, moldaketa batzuk egon ostean, bat-emateko ukatzen badu plaza edo dana dalak, ba, izaron zerrenda bat ateratzen dugu, eta maiatzen guruan izango da definitikoa, maiatzen ziera.
2025. urteko Euskara Aventurari jagokonez, zelan doa antolakuntzea? Zeo zer aurrera atzerik bai alaitz?
Bueno, ba, esan dezakegu urtero bezala saiatzen garen ez sartzen, ba, 2025. ediziorako ere, ba, bai eduki aldetik, ba, bai gonbidatu aldetik, ba, izango ditugula gonbidatu berezi eta berri bat.
Ehun da 127 partaide, eta hor antolakuntzan alaitz, zenbat lagun ari zari, lanean?
Ba, bueno, antolakuntzan egia esan, badago elkartea, Euskara Aventura zizionatzen elkarte badago, Euskara Aventura izta duena baita ere, eta ba, badago 8 pertsona bolondresak direnak, buru belarri jarduten dutenak urte osoan zehar, eta bueno, Euskara Aventura familia handia denez, hainbat laguntzaile ditugu toki guztietan, eta egia esan, ba, antolaketa alde horretatik oso ondo egon.
Orain besteak beste, ikastetxe zabizi, ez da? Euskara Aventuraren zabalkundea egiten?
Hori da, bai, orain, bueno, martua izen emate epea izten dugun arte, sustapen lanetan gabiltza, eta Euskal Herritik zehar, ba, bagabiz ikastetxe, izetzu, eta ikastoletatik zean.
Eta gertatzen da Euskara Aventuran parte hartutako batzuk, gero monitore edo begirale lana egiteko be apuntetan direla, ez?
Ba, hori da, azkenean, bueno, hainbeste gustatu edo ezakit, hainbeste erako izan da esperientzia hori gazte izan direnean, ba, gero nahi izatea dutela errepikatu, ez? Eta askotan, ba, bueno, errepikatzeko aukera hori berriz laranja edo gazte moduan ez duten ez, lantaldeko kide izaten azotzen dute, eta bai, hainbatik egiten dute alegina, eta hainbat izaten dira gurekin egoten direnak lantaldeak erora. Bai.
Bueno, ba, amaitu orduko ez dakit alaitz, deialdi bereziren bat egin gurako zeunken?
Bueno, ba, bai, nire aldetik gustatuko litzaeke, ba, entzuten dauden guztiei, eta, bueno, esatea, benetan esperientzia ikaragarri bat ala, ia bete oso bat dala euskaraz bizi harreman du eta gozatzekoa, eta ba, azte zina izatzen dela, beraz, ba, gazte guztiei hemendik ba, gonbidapen luzatu nahi biet, eta gurekin etorri dadin ba, zaian ba, bizipen agu izatek.
Eta Euskal Herria ezagutu ez da, ze gazte askorentzat be Euskal Herriko leku asko ez ezagunak dira, era berean?
Hori da, bai, jende askorentzat, bai geografikoki, bai kulturaldetik, bai ondarearen ezagutari begira, oso beraz gara izan, beraz, ba, bueno, animatzeko deialdi bat hemendik.
Ba, deialdi horregazen geratuko gara, Alaitz Elizburu, Euskara Aventurako koordinatzaietariko bat, eskerrik asko, Bizkaia Irratiaren deiari erantzutagaitik.
Bi, ezker zuei.
Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.